Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Stambulda neşe gaçakçylygyna garşy geçirilen operasiýalarda Türkmenistanyň 3 raýaty tutsak edildi. 8-nji martda türk mediýasynyň ýaýradan maglumatlaryna görä, Stambulyň 6 etrawynda geçirilen gözlegi işlerinde neşe söwdasynda guman edilen 9 adam tutuldy. Olaryň 3-si Türkmenistanyň raýaty. Stambulyň neşe jinayetlerine garşy göreş bölümünün müdiriýetiniň toporlary 26 fevral we 5 mart aralığında neşe hem neşeli serişteleriň söwdasyny edýänlere garşy sanjak depe avçylar Kagetany, Bahçeliyevler we Zeytunburun etraplarında belirlenilen adreslerde gözlegi işlerini geçirdiler. Bu operasiýalaryň netijesinde 56 kilogram 975 gram geroin, 17 kilogram 745 gram marihuana, 230 gram kokain, 680 gram neşeli derman, 128 gram metamfetamin we neşeli serişteleriň ýene en çemesi. Şeýlede neşe ölçüji terezi, neşe üweji gurallar we bir tane ok bukçasy hem bir näçe ýarag tapyldy. Operasiýalaryň geçirilen ýerlerinde şübhe astyna alynan 9 adam tutulupdyr. Olaryň 3-si Türkmenistanyň raýaty. Polisiýa bölümünde geçirilen işlerden soňra neşe söwdasynda guman edilen 9 adamyň işi suda geçirildi. Bu barada türk mediýasy habar berdi. Geçen ýylyň sentýabrynda türk mediýa terişdeleriniň beren maglumatlaryna görä Stambulda neşe maddalar bilen ýylda operasiýada 3 adam şol sanda Türkmenistanyň 2 raýaty tutsak edilipdi.